τραπέζι το στρώ της αυγής. Ο ήλιος πλένει το νερό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βάθη, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή μικρό φίλι. Κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή μικρό φίλι.
Τα χρόνια φίλες και φίλοι από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη σήμερα. Τριάντα χρόνια στην αιωνιότητα. Να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Σταύρος Ξαρχάκος. Στη μουσική Βαγγέλης Γκούφας. Στους στίχους η φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Και μου έλεγε ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι στην κονσόλα του ήχου ακούγοντας το κομμάτι αυτό, πρέπει να είναι, μου λέει, έτσι από κινηματογράφο, από θέατρο, πολύ θεατρικά το ερμηνεύει η Μελίνα Μερκούρη. Νομίζω ότι θέατρο, έτσι, ήταν συνεχώς η ζωή της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή η ίδια σαν προσωπικότητα, ο τρόπος που μίλαγε, ο τρόπος, όλα είχαν μια θεατρικότητα πάνω της, ακόμη και όταν δεν ήταν στη σκηνή. Ναι, βεβαίως, αληθινά συναισθήματα έβγαιναν από μέσα της. Θα μιλήσουμε κι άλλο λίγο για τη Μελίνα Μερκούρη. Να σας θυμίσω μόνο ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα και πριν, ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Φυσαρίωνος. Το 210-606-6439 χτυπά στο στούντιο την ώρα της ζωντανής μετάδοσης εκπομπής. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και στη γραμματεία 210-606-6816 και μέσω Facebook μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μπορείτε και εκεί να μας στείλετε τα μηνύματά σας. thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας. Μας ακούτε μέσα από τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ www.vogue.er.gr ή στο σελίδα μας και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Για εσάς που βρίσκεστε εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, μπορείτε να συντονίζεστε και ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσα από την τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece. Και βεβαίως για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εκτός από το ίντερνετ, εκτός από τη δική μας εφαρμογή, και δορυφορικά μπορείτε να συντονίζεστε μέσω Ελλάσσατ και μέσω Hotbird. Μελίνα Μερκούρη, λοιπόν, 30 χρόνια στην αιωνιότητα. Πολλά μπορούμε να πούμε για τη Μελίνα Μερκούρη. Να σας πω ότι σήμερα 6 Μαρτίου και μάλιστα έχουμε αναρτήσει και αυτή την είδηση και στα ομογενειακά μας νέα στο earthnews.gr / ομογένεια. Συμμετέχει και ένας Έλληνας του εξωτερικού σε αυτήν την εκδήλωση. Είναι ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γιώργος Αρχιμανδρίτης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που τιμά ουσιαστικά τη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη στο Γαλλικό Ινστιτούτο απόψε στις 7 το απόγευμα. Ένα έτσι νοητό ταξίδι στη ζωή και το έργο της μέσα από μια συζήτηση μεταξύ των Σπύρου Αρσένη και του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Έχουν γράψει από κοινού το βιβλίο «Μελίνα, μία στάρ στην Αμερική». Και κοντά τους θα είναι και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έτσι μια επιλογή ανέκδοτων οπτικοακουστικών ντοκουμέντων και μαρτυριών, τόσο με την ίδια, όσο και προσωπικότητων που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της. Ηθοποιός και την λαμπερή ακτινοβολία ως ηθοποιός, λέγαμε και πριν αυτό ότι είχε μια θεατρικότητα συνεχώς και στη ζωή της, πολιτικός με αντιδικτατορική δράση, διατέλεσε ως η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού στην Ελλάδα, 1981 έως 1989, 1993-1994, από τη θέση από την οποία βρισκόταν. Αυτή ξεκίνησε την εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, των κλεμμένων από τον Λόρδο Έλγιν γλυπτών του Παρθενώνα. Μία εκστρατεία σαφώς που η ίδια έτσι ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου οφείλουν ουσιαστικά πολλά στη Μελίνα Μερκούρη, ειδικά με το θεσμό των Διπεθέ, των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Ακόμη και σήμερα, παρόλο που θα λέγαμε ότι ο λίγων τύπτεουν τα λίστια τα ΔΥΠΕΘΕ, είχαν όμως ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και πραγματικά όπου υπήρχε ένα ΔΥΠΕΘΕ, γινόντουσαν έτσι ιδιαίτερες και ξεχωριστές παραστάσεις και θεατρικές αλλά και συναυλίες και αφιερώματα στις πόλεις που υπήρχαν ΔΥΠΕΘΕ. Ακόμη και σήμερα βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν δίνεται η ίδια βάση ή δεν ξέρω κατά πόσο δίνεται έτσι η οικονομική εισφορά που θα έπρεπε ώστε αυτά τα ΔΥΠΕΘΕ να αναπτυχθούν. Η Μελίνα Μαρκούρη καθιέρωσε και τον θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και πρώτη βεβαίως υπήρξε η Αθήνα το 1985. Έδωσε έμφαση στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης και γενικότερα θα λέγαμε στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εξαιρετική ηθοποιός. Είχε αυτό που λέμε, ήταν star, έτσι, με όλη τη σημασία της λέξεως. Και ως star, ως μία ντίβα του θεάτρου, ακριβώς επειδή διέπρεψε και στο εξωτερικό μέσα από τις ερμηνείες της, θυμίζουμε το 1960 τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Επειδή ακριβώς λοιπόν ήταν μία στάρ, πάνω της ερχόντουσαν όλα τα βλέμματα των δημοσιογράφων, των ρεπόρτερ, των φωτογραφικών καμερών και όχι μόνο. Και μπορούσε λοιπόν, επειδή ακριβώς ήταν μια στάρ, ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός, να παλέψει για όλα αυτά που η ίδια θεωρούσε ότι έπρεπε να παλέψει. Είτε αυτό ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα, είτε αυτό ήταν να αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό, είτε βεβαίως να μιλήσει για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Μια ηθοποιός λοιπόν με μυθική καριέρα, ακτιβίστρια, με όραμα, ξεχώρισε βεβαίως με την επιβλητική προσωπικότητά της, άνφησε ανεξίτηλο θα λέγαμε το ίχνος της στη διεθνή πολιτιστική σκηνή, παντρεμένη με το Ζιλ Ντασέν. Μερικές φορές σκέφτομαι υπάρχει κάποιος περισσότερο Έλληνας από το Ζιλ Ντασέν, έτσι δεν είναι? Οι ταινίες του, πώς αγάπησε την πατρίδα μας, πώς του μετέδωσε όλη αυτή την αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, αυτή τη φλόγα που είχε μέσα της, πώς τη μετέδωσε, πώς μεταλαμπαδεύτηκε στον Ζιλ Ντασέν που λάτρεψε την πατρίδα μας. Ναι, λάτρεψε και τη Μελίνα, η μούσα του ήταν. Αναμενόμενο λοιπόν να λατρέψει και την πατρίδα μας. Να σας πω ότι στην δική μας ιστοσελίδα της ERT, earthnews.gr, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ντοκιμαντέρ της Μελίνας Μερκούρη. Γυρίστηκε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1975, ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή. Η σύλληψη, η ιδέα, η σκηνοθεσία, η παρουσίαση ήταν της Μελίνας Μερκούρη. Τη βλέπουμε την ίδια να βρίσκεται στην Κύπρο, να συνομιλεί με τον απλό λαό, με τις γυναίκες, συζύγους, μητέρες των αγνοωμένων, με στρατιωτικούς, με στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς, με τον Γλάφκο Κληρίδη, εκπρόσωπο τότε της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διακοινωτικές συνομιλίες και με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Παρακολουθεί το ντοκιμαντέρ αυτό τη μεγάλη πορεία γυναικών προς τους τάφους των θυμάτων του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 1974 και της τουρκικής εισβολής, όπου περιέχεται ομιλία του Μακάριου. Καταγράφει μαρτυρίες Ελληνοκυπρίων. Πραγματικά αξίζει να το παρακολουθήσετε. Υπάρχει όλο το ντοκιμαντέρ, είναι μία ώρα. Τα τραγούδια που ακούγονται είναι της Ελένης Καραίνδρου. Για λόγους που δεν έγιναν γνωστοί, το ντοκιμαντέρ δεν παίχτηκε ποτέ. Προβλήθηκε για πρώτη φορά από την ΕΡΤ 1 το 1997 ως φόρος τιμής στη Μελίνα Μερκούρη και αυτή τη στιγμή μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της ERT, στο earthnews.gr. Είναι ένα αρχαιακό υλικό, πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, πρωτοακούστηκε στον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου, αυτή επίσης την πολύ την εμβληματική ταινία. Εδώ το ακούμε με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη.
Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδιά, να έχει χαδιά, να έχει χαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει πολύ συνηθίζει, κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε τον ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο. Εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στην Αθήνα του Ίζαρ. Στο Μόναχο, στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ίζαρ, λέγεται και Αθήνα του Ίζαρ, πρόκειται για μία ονομασία που της έδωσαν βαβαροί λόγοι τον 19ο αιώνα, δείχνοντας έτσι τον θαυμασμό τους για τον ελληνικό πολιτισμό. Έναν θαυμασμό που τον διαπιστώνει κανείς από τα κτίρια, τα προπήλαια, τα αγάλματα Ελλήνων φιλοσόφων και θεών που διακοσμούν πολλά κεντρικά σημεία του Μονάχου. Η παρουσία των Ελλήνων στο Μόναχο χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν το 1828 ο Λουδοβίκος ο Πρώτος, πάρα πολύ φιλέλληνας, παραχώρησε την εκκλησία του Σωτήρου στην ελληνική κοινότητα. Σήμερα βεβαίως έχουμε πολλές ενορίες στο Μόναχο και μία από αυτές θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά του ελληνισμού της Βαυαρίας. Αναφέρομαι στην ελληνορθόδοξη ενορία των Αγίων Πάντων και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον Αρχιμαδρίτη, τον κύριο Γεώργιο Σιώμο. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι να μιλήσουμε λίγο και για την ενορία των Αγίων Πάντων και για σας. Καλωσορίσατε έστω και νοερά στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πραγματικά θεωρώ ότι η ενορία των Αγίων Πάντων, έτσι τουλάχιστον όπως παρακολουθώ και όπως παρακολουθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί, τα νέα των Ελλήνων της Διασποράς και τα νέα των Ελλήνων της Βαυαρίας, είναι σαν να είναι η καρδιά του ελληνισμού εκεί της περιοχής. Πότε ιδρύθηκε αυτή η ενορία?
Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό που λέτε για την ενορία μας εδώ. Η ενορία ως ενορία του μονάχου είναι βέβαια πολύ παλαιότερη, διότι όπως είπατε κι εσείς, οι ενορίες εδώ και η ελληνοορθόδοξη ενορία του μονάχου χρονολογείται τουλάχιστον οργανωμένη ήδη από το 1828 που μας δωρήσανε τότε τον ναό της μεταμορφώσεως στο κέντρο του μονάχου. Βέβαια, επειδή ο πληθυσμός εδώ των Ελλήνων στο Μόναχο θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος σε έναν δήμο, σε μια πόλη, με πάνω από 30.000 Έλληνες, έχουμε πλέον πάνω από μια ενορία εδώ και ο ναός που πλέον λειτουργούμε με το πολιτιστικό κέντρο και τους χώρους που διαθέτουμε υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια. Το 1993 ξεκινήσαν οι εργασίες και το 1994 μπήκαμε στον ναό των Αγίων Πάντων όπως υπάρχει σήμερα.
Λειτουργούσε και πριν ο ναός αυτός υπό άλλο καθεστώς, ας πούμε?
Ναι, ναι. Πριν μας είχαν δώσει, προηγουμένως λειτουργούσαμε στον καθολικό ναό που είχαν εδώ και μας τον είχαν παραχωρήσει για τις λειτουργικές μας ανάγκες.
Μάλιστα. Είπα και πριν για την Σαλβατόρ Κίρχε, αν μπορώ να το προφέρω σωστά, γιατί δεν γνωρίζω γερμανικά. Ισχύει έτσι ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο πρώτος παραχώρησε την εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος το 1828. Δηλαδή μιλάμε πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια πριν και ήταν έτσι το έναυσμα ουσιαστικά για να μπορέσουν και οι Έλληνες τότε να έχουν και τη δική τους εκκλησία, γιατί όπως γνωρίζουμε, πατέρα Γεώργιε, οι Έλληνες έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, είμαστε ένας μεταναστευτικός λαός, αλλά πρώτο μέλημά μας ήταν πάντα όπου και αν πηγαίναμε να χτίσουμε εκκλησία και σχολείο, σχολείο και εκκλησία. Και αυτά τα δύο κιόλα συνδέονταν, δηλαδή συνήθως οι ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό ήταν και το σχολείο. Το σαββατιανό, το απογευματινό ήταν ο τρόπος για να μπορέσουν οι Έλληνες στο εξωτερικό να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Πολύ σημαντικό γεγονός θεωρώ ότι ο βασιλιάς της Βαυαρίας τότε, το 1828, παραχώρησε έναν, και τι ναός είναι αυτός, έτσι, έναν ναό στους Έλληνες του μονάχου να έχουν τη δική τους εκκλησία. Είναι μία χρονολογία ορόσημο ουσιαστικά για το πώς εξελίχθηκαν μετά οι Έλληνες εκεί. Και μιλάμε βεβαίως για Έλληνες που είχαν καταφύγει από το 1453, δηλαδή Έλληνες λόγοι, οι έμποροι που είχαν μετακινηθεί μετά την πτώση της πόλης και είχαν φτάσει στη Βαυαρία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, πάρα πολύ σωστά. Έτσι βέβαια βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη την παρουσία των Ελλήνων. Για να θυμίσω μόνο την ύπαρξη των δύο ενοριών στη Βιέννη, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Γεωργίου, αλλά και εδώ στη Γερμανία γενικότερα έχουμε ήδη οργανωμένο ελληνισμό και οργανωμένες ενορίες. Για παράδειγμα στην Λειψία και το Ομβούργο, αν θυμάμαι καλά, και υπάρχει στα αρχεία των Δήμων εκεί από το 1750 και 1780 αντιστοίχως, που ήταν βέβαια Έλληνες έμποροι οι οποίοι φέρανε μαζί τους και την δική τους πολιτισμική ταυτότητα.
Βέβαια, στην περίπτωση της Γερμανίας και του Μονάχου και της Βαυαρίας έχουμε το πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης όταν υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο με το γερμανικό κράτος που ζητούσε εργάτες, μία περίοδο που η Ελλάδα πραγματικά βόγκαγε, θα λέγαμε έτσι, πονούσε, μετρούσε πληγές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και δεν τα κατάφερνε. Και εκεί ήταν και το μεγάλο κύμα μετανάστευσης το 1960, όπου πάρα πολλοί Έλληνες ήρθαν και στη Βαυαρία και στο Μόναχο, και επίσης πολλοί φοιτητές νομίζω. Δηλαδή πολλά χρόνια τώρα οι Έλληνες επιλέγουν ως φοιτηση τα πανεπιστημία του Μονάχου, έτσι δεν είναι?
Ναι, το Πανεπιστήμιο του Μονάχου είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα πανευρωπαϊκά και πολλοί φοιτητές Έλληνες διαλέγουν το Μόναχο για να σπουδάσουν, και έχουμε και το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ στο Μόναχο μιας Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής, το Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Μάλιστα.
Που είναι μοναδική σχολή σε όλη την Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον σε κρατικό πανεπιστήμιο.
Δεν το γνώριζα αυτό. Πολύ ωραία πληροφορία αυτή που μας λέτε.
Υπάρχουν βέβαια οι έδρες και στο Μίνστερ και στο Ινστιτούτο Σαντσέρ στο Παρίσι και στη Γαλλία, η έδρα που είχε ο Μητροπολίτης Κάλλης στο ΣΒΕΑ, αλλά σαν ολοκληρωμένη σχολή με ορθόδοξο πτυχίο είμαστε μοναδικοί, θα έλεγα, εδώ στο Μόναχο στην Δυτική Ευρώπη.
Μάλιστα. Διάβαζα, γιατί έχετε και μία πολύ ενημερωμένη ιστοσελίδα. Είδα ότι ο Φώτης Μάραντος, ο εξαιρετικός σκηνοθέτης, πραγματικά πολύ ωραίος κινηματογραφιστής, δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για την ενορία των Αγίων Πάντων. Διάβασα κάποια στιγμή, νομίζω ίσως και στην Deutsche Welle, στο ελληνόφωνο έτσι site της Deutsche Welle, ότι είχατε πει το Μόναχο δεν άνοιξε μόνο την πόρτα του αλλά και την καρδιά του, και είχατε αναφερθεί εσείς ο ίδιος σε αυτό το τελευταίο κύμα μετανάστευσης, όπου πραγματικά πάρα πολλοί Έλληνες έφυγαν από την πατρίδα. Brain drain το λέμε, δεν ήταν μόνο brain drain. Έφυγαν από την πατρίδα, ειδικά προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό. Ήρθαν αρκετοί Έλληνες, πατέρα Γεώργια, τα τελευταία χρόνια, και αν ήρθαν, χτυπήσανε και την πόρτα της ενορίας των Αγίων Πάντων?
Από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε, ήρθαν αρκετοί, και φαίνεται βέβαια και στην στατιστική του Δήμου. Mm-hmm. Χτυπήσαν και την πόρτα την ενορία, αλλά αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με χαροποιεί περισσότερο είναι ότι δεν ήρθαν μόνο να χτυπήσουν την πόρτα σαν οικέτες, αλλά για να συνεργαστούν και να νιώσουν και οι ίδιοι κομμάτι εδώ της ενορίας και της ελληνικής κοινότητας. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε, και ήταν συγκινητική η αντιμετώπιση τότε από πλευράς του Δήμου τουλάχιστον, διότι προσπαθούσαν να σταθούν κοντά μας σε ό,τι ανάγκες έχουμε και σε ό,τι ανάγκες έχουν αυτοί οι λεγόμενοι νέοι μετανάστες. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους χώρους και την άνεση ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι αποτελούν την εδώ ελληνική κοινότητα να έχουν έναν χώρο που μπορούν να δημιουργούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο μπορείτε να φανταστείτε. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να καλούμε και να φέρνουμε και Έλληνες καλλιτέχνες, όπως θα έχουμε και σε λίγες ημέρες.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι.
Έχετε ένα πολιτιστικό κέντρο.
Ναι.
Στην ενορία Αγίων Πάντων, μάλιστα έχετε δώσει και το όνομα του Παναγιώτατου, του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, στο πολιτιστικό αυτό κέντρο. Πότε δημιουργήθηκε το κέντρο αυτό και ουσιαστικά ποιες είναι οι δράσεις του κέντρου?
Ναι, το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε μαζί με τον ΝΟΟ, δηλαδή πριν από 30 χρόνια. Μαζί με όλους τους χώρους εδώ που έχουμε, διαθέτουμε στην ενορία, την βιβλιοθήκη μας, τα γραφεία κλπ. Από τότε υπήρχαν διάφορες διάσεις, εγώ τις ονομάζω συνήθως ως κλασικές ενοριακές, αν και δεν είμαι σίγουρος, γιατί μάλλον πάντα πρέπει να διευκρινίζω και τι θεωρώ κλασικές ενοριακές. Έχουμε τις διάφορες ομάδες τις παιδικές μας, έχουμε μια παιδική θεατρική ομάδα, έχουμε θεατρική ομάδα ενηλίκων, οι οποίοι μάλιστα έχουν δημιουργήσει και την Άρτιον, έχουμε μια ομάδα θεατρική συνταξιούχων, έχουμε αγιογραφία για παιδιά και ενήλικες, όπως και ζωγραφικά τμήματα μεταζωγραφικής. Έχουμε προσχολικής απασχόλησης, μια καταπληκτική χοροδία η οποία έχει διαπρέψει και σε διάφορα φεστιβάλ χοροδιών σε όλη την Ευρώπη. Το αρχονταρίκι μας τις Κυριακές, τις διάφορες εκδηλώσεις λόγου, αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται τακτικά εδώ. Και βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε και τους χώρους στους οποίους πολλές φορές φιλοξενούμε τις διάφορες δραστηριότητες των ελληνικών συλλόγων, διότι έχουμε 25 ελληνικούς συλλόγους εδώ στο Μόναχο.
25 ελληνικούς συλλόγους. Ναι, τι ωραία. Ναι. Και έχω καταλάβει ότι σε μεγάλο βαθμό είναι πολύ δραστήριοι και οι 25 αυτοί οι ελληνικοί σύλλογοι. Και βλέπω, πατέρα Γεώργη, ότι γίνονται βήματα και για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινότητας του Μονάχου, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν αδρανής από ό,τι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια, αλλά αρχίζουν και γίνονται βήματα και πάλι. Ξέρετε, ήταν και η πανδημία του κορονοϊού που μας πάγωσε όλους, αλλά ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού, αυτή η πανδημία δημιούργησε έτσι και άλλα προβλήματα, αν θέλετε, με την έννοια ότι υπήρξε και μία αγωνία κατά πόσο θα επιστρέψουν σε όλες αυτές τις δράσεις που διοργανώνουν οι ομογενειακοί φορείς. Γιατί όταν τελικά, ας πούμε, μένεις εγκλωβισμένος στο σπίτι σου, μετά έχεις μπει σε μία άλλη καθημερινότητα και μπορεί να ξεχάσεις ότι πήγαινες στο μάθημα, ας πούμε, της ζωγραφικής ή της αγιογραφίας ή στη θεατρική ομάδα και πρέπει από την αρχή να επανεκκινηθεί όλο αυτό. Αλλά βλέπω ότι στη Βαβαρία και εσείς και το Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας των Αγίων Πάντων, αλλά και οι υπόλοιποι σύλλογοι δεν σταματούν. Είναι πολύ πολύ δραστήριοι και ακολουθούν και οι ομογενείς δεύτερης, τρίτης γενιάς, αλλά και οι νεομετανάστες συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις. Το Άρτιον που μας είπατε πριν, τι ακριβώς είναι? Είναι θεατρική ομάδα του Μονάχου?
Είναι θεατρική ομάδα του Μονάχου, η οποία βγήκε από την θεατρική ομάδα που έχουμε εδώ στην Ενορία μας και συνδιοργανώνουν πολλές από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διότι καταλαβαίνετε ότι με τόσες εκδηλώσεις που έχουμε και με το προσωπικό που έχουμε και τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε, γιατί και με 25 συλλόγους, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ δραστήριοι, τόσο δραστήριοι που δεν τους προλαβαίνουμε.
Ωραίο είναι αυτό, πραγματικά πολύ ωραίο. Πατέρα Γεώργιε, κάνετε και κάποια, σε όλες αυτές τις δράσεις που μόλις μας αναφέρατε, κατά βάση μιλώ ουσιαστικά για τα μαθήματα, αυτά που γίνονται έτσι σε τακτά διαστήματα, υπάρχει έντονη συμμετοχή? Δηλαδή είναι πολλοί κόσμος που συμμετέχει και αγκαλιάζει και τις δράσεις αλλά και τις εκδηλώσεις, και τις αγκαλιάζουν και οι Γερμανοί? Γιατί είναι γεγονός ότι οι Έλληνες της Βαβαρίας και θα έλεγα και όλης της Γερμανίας έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να ενσωματωθούν ουσιαστικά, πραγματικά να ενσωματωθούν στο γερμανικό κράτος, ναι, χωρίς να αφομοιωθούν, δηλαδή η ταυτότητα υπάρχει. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένας σεβασμός από τη γερμανική πολιτεία, από τη βαβαρική πολιτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι. Η συμμετοχή του κόσμου νομίζω ότι είναι, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλή. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε και πριν, ότι όντως η επανεκκίνηση των ομάδων αυτών ήταν ένα τόλμημα, το οποίο όμως το τολμήσαμε πολύ ευχαρίστως, διότι θεωρώ ότι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ σαν εκκλησία, αλλά και σαν φορείς που υπάρχουν εδώ, είναι να δίνουμε ένα όραμα. Και το όραμα αυτό εμείς το ονομάζουμε. Τι, δηλαδή, θα λέγαμε διαφορετικά, εμείς θα δημιουργήσουμε τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
Και έχοντας αυτό κατά νου και ως αρχή της σκέψεως, και να μην είχε πολύ κόσμο, πάλι μάλλον τα ίδια θα κάναμε.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο σίγουρα παίζει και σημαντικό ρόλο για μας εδώ είναι, γιατί εγώ πρέπει να γνωρίζετε, είμαι Έλληνας δεύτερης γενιάς. Ομογενής.
Θα σας το ρωτούσα αυτό. Έχετε γεννηθεί δηλαδή στην Γερμανία.
Στη Γερμανία, ναι, ναι. Από Έλληνες μετανάστες που ήρθαν εδώ για τα γνωστά 5 χρόνια, αλλά τα 5 γίνανε 65 και Και αυτό το οποίο βέβαια ήταν το όνειρο πολλών να επιστρέψουν μετά από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, αφού έχουν τακτοποιηθεί κάπως οικονομικά, τελικά μείναν εδώ και δημιουργήσαν εδώ τις οικογένειές τους και το μέλλον τους. Οπότε η πραγματικότητα, ακόμη και η δική μου και των Ελλήνων τρίτης, τέταρτης γενιάς που υπάρχουν πλέον, αλλά και των Ελλήνων μεταναστών, των νέων μεταναστών που ονομάζονται, ότι οι πραγματικότητες οι δικές μας διαφέρουν κατά πολύ. Δηλαδή, η δική μου η πραγματικότητα, οι δικές μου εμπειρίες δεν έχουν καμία σχέση με τις εμπειρίες της γενιάς των γονέων. Αλλά υπάρχει κάτι το συνδετικό. Και ο συνδετικός αυτός κρίκος είναι ο ελληνικός απολιτισμός, ο οποίος υπάρχει σε όλη την ομογένεια και σε όλους τους Έλληνες. Που είναι σίγουρα και η γλώσσα. Είναι ένας πολιτισμικός κώδικας, τον οποίο έχουμε μάθει να αποκωδικοποιούμε. Και σίγουρα εννοείται και η θρησκεία και οι εκκλησίες και όλα αυτά τα οποία έχουν ποτίσει την καθημερινότητά μας και είναι όχι μόνο μέρος της καθημερινότητας μας, αλλά μέρος του εαυτού μας, και όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ προσπαθούμε πραγματικά ως, θα έλεγα, γνήσιοι Έλληνες, οι οποίοι καταφέρνουν πάντα σαν ναύτες να έχουν ανοιχτό ορίζοντα και εκεί που πηγαίνουν να ριζώνουν, αλλά πρωτίστως και να δημιουργούν. Και αυτή η διαδικασία της συνδημιουργίας είναι κάτι το οποίο θέλω και προσωπικώς πραγματικά να προωθώ σε όλους τους Έλληνες εδώ και τους αναφέρω πολλές φορές και μάλιστα εδώ και τους υπευθύνους των ομάδων μας. Τους λέω όταν έρχονται να σκέφτονται μεγάλα. Think big. Εμείς θα δούμε μετά τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας να υποστηρίξουμε και να υλοποιήσουμε.
Εχθές είχα στην συντροφιά μας έναν καθηγητή ελληνικής γλώσσας από το Παρίσι που μένει στο Παρίσι 40 χρόνια τώρα και μου έλεγε «Ο αγώνας δεν σταματά ποτέ». Έτσι, έτσι πατέρα Γεώργη. Χαίρομαι που το άκουσα και από το δικό σας στόμα αυτό. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος έτσι που μας εξηγήσατε και τα δικά σας βιώματα και τι ακριβώς γίνεται στην Γερμανία. Έχετε το Σάββατο που μας έρχεται έναν δικό μας άνθρωπο, την Κλεονίκη Δεμήρη. Λέω δικό μας άνθρωπο γιατί είναι και στη χοροδία της ΕΡΤ, η Κλεονίκη Δεμήρη, η οποία έχει ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό, στην Ομογένεια, με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα Ελλήνων δημιουργών, με τον εξαίρετο Αχιλέα Γουάστορ στο πιάνο. Θα τη φιλοξενήσετε λοιπόν το Σάββατο που μας έρχεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ενορίας Αγίων Πάντων.
Βέβαια, βέβαια, και χαίρομαι ήδη πάρα πολύ, όχι μόνο για την προσωπική γνωριμία, αλλά και για την μουσική αυτή εκδήλωση και φαντασία που θα γίνει.
Έτσι, Έλληνες δημιουργοί, μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, τραγούδια εξαιρετικά, φαντάζομαι ότι θα μαγευτούν όχι μόνο οι ομογενείς, φαντάζομαι και οι Γερμανοί που μπορεί να έρθουν στην εκδήλωση και που αγαπούν την ελληνική μουσική. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πατέρα Γεώργιε. Είχα προγραμματίσει να παίξουμε ένα τραγούδι με την Κλεονίκη Δεμήρη, αλλά μόλις μας ενημέρωσαν ότι έφυγε από τη ζωή ο Δήμος Μούτσης. Οπότε θα ακούσουμε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, ένα από τα τραγούδια έτσι που νομίζω όλοι έχουμε βάλει στην καρδιά μας. Εύχομαι πατέρα Γεώργιε καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ και καλή αντάμωση του μόνο.
σου την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
Δήμος Μούτσης, τον ακούσαμε κιόλας γιατί τραγουδά σε αυτό το κομμάτι μαζί με την Σωτηρία Μπέλου, Δέλες Κουβέντα, δική του σύνθεση, Κώστας Τρυπολίτης. στους στίχους. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή, ουσιαστικά είναι γύρω στα 5-10 λεπτά που ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Σε ηλικία 86 ετών, ο πολύ σημαντικός αυτός συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, σπουδαία τραγούδια, τα έχουμε αγαπήσει όλοι, από το Δέλες Κουβέντα που μόλις παίξαμε, Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα, Αύριο πάλι, Με ένα παράπονο, Ερινούλα μου, τι να θυμηθεί κανείς. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1938, άρχισε να σπουδάζει στο Οδείο Αθηνών από την ηλικία των 7 ετών. Σε ηλικία 20-21 τελείωσε τις σπουδές του, κερδίζοντας και το πρώτο βραβείο ως σολίστ στο βιολί. Ορόσημο τα μέσα της δεκαετίας του 60 για τον Δήμο Μούτσι, γιατί ήταν τότε που γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο, γνώρισε τον Μάνο Χατζηδάκη. Το 67 άρχισε ο Νίκος Γκάτσος να του δίνει στίχους του. Πρώτο τραγούδι του Δήμου Μούτσι ήταν το «Βρέχει ο Θεός», με ερμηνευτή τότε τον Σταμάτη Κόκοτα. Και συνέχισαν αυτή την πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο Γκάτσο. «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», «Πειραιώτησα», «Σε βλέπα στα μάτια» με τη Βίκη Μοσχολιού, το «Αύριο πάλι» που λέγαμε και πριν με τον Γρηγόρη Πυθικότσι, «Με ένα παράπονο». Στο δίσκο «Επιστροφή» του Μάνου Χατζηδάκη, ο Δήμος Μούτσης ανέλαβε τη φροντίδα της ενορχίστρωσης και της μουσικής διεύθυνσης. Όλα τα τραγούδια ήταν σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, Γρηγόρης Μπηθικότσης και Δήμητρα Γαλάνη. Πρωτοεμφανιζόμενοι τότε με Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσαν τα τραγούδια αυτού του δίσκου. Είχε μια πολύ ωραία συνεργασία και με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θυμίζω «Στην Ελευσίνα μια φορά», «Αυτά τα χέρια», τραγούδια που επίσης έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. «Στην Ελευσίνα μια φορά» νομίζω ο Βασίλης Ανδρεόπουλος ήταν στους στίχους. Μεγάλος σταθμός ο Άγιος Φεβρουάριος, ηχογραφήθηκε τα τέλη του 1971, κυκλοφόρησε αρχές του 1972. Και πάλι Μάνος Ελευθερίου στους στίχους, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Πετρής Αλπέας οι ερμηνευτές. Πολύ σημαντικό έργο. Άλλος για χείο τράβηξε, «Και αν φταίει κανείς», «Το σπίτι στην ανηφοριά», τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει από αυτό το δίσκο. Συνεργάστηκε και με τον Αντώνη Καλογιάννη. Το 1973 κυκλοφόρησαν «Οι στροφές», πολύ σημαντική επίσης συνεργασία με τη Βίκη Μοσχολιού, στίχη εκεί ο Πυθαγόρας, ο λογοθέτης, ο Ελευθερίου, αλλά και ο Γκάτσος πάλι. Οι μαρτυρίες ήρθαν το 1974 στη μεταπολίτευση με το Μανώλη Μητσιά και τη Βασιλική Λαβίνα. Το 1975 κυκλοφόρησε η τετραλογία, ένας πρωτοποριακός κύκλος μελοποιημένης ποίησης, Καβάφης, Καριωτάκης, Σεφέρης, Ρίτσος. Το 81 το «Φράγμα», πολλοί έχουν αγαπηθεί τα τραγούδια από το «Φράγμα». Ακούσαμε και τον ίδιο το Δήμο Μούτσι πριν στο «Δελές Κουβέντα», λαϊκά τραγούδια που ερμηνεύτηκαν από τη Σωτηρία Μπέλου. Το 83 αρχίζει έτσι μία πιο μοναχική πορεία με το «Ενέχειρο», ακολουθεί το «Να». Ο Δήμος Μούτσι συνεργάστηκε το 99 και πάλι με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τη Δήμητρα Γαλάνη. Νομίζω αυτοί που βρέθηκαν στο Ηρώδιο σε αυτή τη συναυλία τους έχει μείνει αξέχαστη. Αυτά για τον αξέχαστο λοιπόν τραγουδοποιό, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, τον συνθέτη. που έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει τα κομμάτια του, να ακούσουμε ένα ακόμα, να σας αποχαιρετήσουμε με Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και ένα παράπονο.
Ήθελα κάτι
να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Και στο τραπέζι σου θα ρθώ με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησπερίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησπερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στην παγωνιά και στην βροχή, με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Αν είσαι άντρας με καρδιά, φέρτη μαζί σου μια βραδιά, με ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλώ.